Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការជួញដូរមនុស្សរបស់អាមេរិក3ឆ្នាំជាប់គ្នាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនចាក់ចេញពី Washington នៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចុះទាបអូស្ត្រាលីខឹងនឹងការវាយតម្លៃដ៏អាក្រក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានខណៈម្ចាស់ជំនួយក្រៀមស្វិតអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្រោះរាំងស្ងួតបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកំពុងគំរាមកំហែងការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករ-កីឡាការិនី3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅជប៉ុនប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតក្នុងស្រុកលើមនុស្សប្រទេសម៉ាឡាវីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រទេសចិនប្តឹងអូស្ត្រាលីទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះការដាក់ពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវតាមដានលើបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្ស3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាតាមរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រអាមេរិកលើកឡើងថាបើកម្ពុជាមិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំពី2019ទៅ2023ទេនោះម្លេះសំកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុកាន់តែទាបខ្លាំងទៅហើយលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែការមិនបំពេញបាននៅមូលដ្ឋានអបបរមាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននាំឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបន្តមានសភាពមិនល្អប្រសើរនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយការអង្កេតនិងវិដំឡៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សលើសកលលោកឆ្នាំ2021ដែលបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត Tier 2 Watch List គឺកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបាយការណ៍បានបន្ទោសលើកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់តម្រូវឲ្យមានគណនេយ្យភាពលើរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយជាធរមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែងមុខនឹងផ្ដន់ទាតុអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសនិងគាំពារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងកម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដាននេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្នុងផ្នែកដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រទេសនីមួយៗមានការបែងចែកលើ3ទិដ្ឋភាពធំៗក្នុងរបាយការណ៍នោះស្ដីអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សរួមមានការផ្ដន់ទាតុអក្រិតជនការផ្ដល់សេវាគាំពារដល់ជនរងគ្រោះនិងយន្តការបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅលើទិដ្ឋភាពបង្ក្រាបផ្ដន់ទាតុអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយប្រចាំឆ្នាំបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការវែងមុខយកអក្រិតជនមកកាត់ទោសជាពិសេសក្នុងករណីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរនិងការលួចឲ្យដំណឹងដល់ជនល្មើសមុនពេលមានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅលើទិដ្ឋភាពគំពីជារងគ្រោះវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាតែងទម្លាក់បន្ទុកនៃការផ្ដល់ប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាដៃគូទៅវិញការវិដំឡៃក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចែកចេញជា4កម្រិតកម្រិតទី1បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ស្រុកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃនយោបាយអបបរមានៃការជួញដូរមនុស្សដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់តែងកាលពីឆ្នាំ2020ឬហៅកាត់ថា TVPA កម្រិត2បានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនទាន់បំពេញគ្រប់នយមបពរមាដូចមានចែងក្នុង TVPA តែបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីអនុលោមតាមនយមទាំងនោះកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបានសេចក្តីថាទូបីរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នយមបពរមាដែលមានចែងក្នុង TVPA ហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំឲ្យដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញផុសតាងជាទឹកតាមគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរីឯកម្រិត3បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងដូចមានចែងក្នុង TVPA ហើយក៏មិនខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីការលម្អនោះដែររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្តទៀតថាដោយមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលបានគៀកធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាក់តែងផែនការមួយដែលផែនការនោះបើសិនជាអនុវត្តបានជោគជ័យមែននឹងនាំឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឈានដល់ការអនុវត្តគ្រប់នយមបពរមាការមានផែនការនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅកម្រិត3កាលពីឆ្នាំ2019គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនបង្អង់ដៃក្នុងការងារប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះជួបបញ្ហា COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់នាឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លើយតបនឹងការចេញបន្ទូនៅជាប់កម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដានអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថា
តែការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺយើងមិនទម្លាក់ដៃទេចា៎ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់ដឹងដែរហើយរហូតដល់មានអ្នកគាត់ឲ្យមានអ្នកគេហៅថាធ្វើរបាយការណ៍ឯករាជ្យមកនៅចាំយកព័ត៌មានជាមួយយើងចា៎ផ្ដល់យោបល់វិភាគសាហើយឯកអង្គឯកដំឯកគាត់ទូតអាមេរិកហ្នឹងក៏លោកបានមកជួបវិភាគសាចា៎ដឹកឆាត់តាអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជានៅតែលេខ2ក្នុងការខ្លំមើលនឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេតែពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកវាតម្លៃចា៎គឺជាបន្ទុកដែលនៅលើចុងបិចរបស់គាត់ចា៎សួរគាត់បានដឹង
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងក៏លើកឡើងដែលថាការផ្ដន់ទទួលចិត្តល្មើបានធ្វើដោយមិនរើសមុខរហូតដល់មានករណីខ្លះការកាត់ទោសដល់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទៅទៀតហើយចំពោះការកំពៀចជនរងគ្រោះវិញអ្នកស្រីថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ទទួលបានជំនួយជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីបន្តវត្តមានការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយសារតែសេវានេះដែរដែលរដ្ឋយកធ្វើជាដៃគូលោកមឿនតឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបន្តខ្លំមើលការនៅវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលកំពុងមានស្រាប់របស់កម្ពុជានោះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដំណាក់ឋាននេះអាចដូចជាដំណាក់ឋានមួយគេមានការស្របស្រួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាដំណាក់ឋានមួយទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដែរបាទ
លោកមឿនដុល្លារបន្តថា
តែទោះតែ COVID-19 នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញស្ថានភាពនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅជួញដូរមនុស្សដូចជាអត់មានស្រោអត់មានអំហើយទេពិសេសការជួយដូរទៅចិនហ្នឹងកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតពីមុនគឺទៅតាមជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការឆ្លងដែនទៅតាមប្រគោកអញ្ចឹងទៅតាមទៅវៀតណាមហើយឆ្លងទៅចិន
អ្នកខ្លោមមើលរូបនេះបានបន្តទៀតថាន
ៅពេលប្រទេសមួយចំនួនឡុកដោនអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងវាជាឱកាសសម្រាប់ពួក perpetrator ហ្នឹងពួកអ្នកជួញដូរក៏ដូចជាអ្នកទីពីពាក់ព័ន្ធនេះគាត់ដូចជាសេះលែងដៃអញ្ចឹង
លោកមន្តឡាលើកទៅចិត្តឲ្យមានការបង្កើនការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងបង្កើនកិច្ចចាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អាយអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកគួយធានកៃចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគោលជំហរការទូតកុសខ្លួនជាងមុនអ្នកស្រី Natalie Lee រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកគួយទៀងកៃអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពអាយុ69ឆ្នាំបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2013ប្រុងព្រាតត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកវិញពួកអ្នកវិភាគអាមេរិកភាគច្រើនបានផ្ដល់បន្ទុកខ្ពស់ឲ្យលោកគួយអំពីតើលោកតំណាងប្រទេសលោកបែបណាឬយ៉ាងហោចណាស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកដោយបែបណានៅពេល8ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏សួរដែរអំពីកម្រិតដែលលោកឬអ្នកការទូតចិនឯណាទៀតអាចមានឥទ្ធិពលលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោក Winston Lord អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននិងលោកស្រី Bonnie Glasser នាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីនៃមូនីធីម៉ាសលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនដែលនិយាយថាលោកគួយជាអ្នកការទូតមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោក Winston Lord បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York ថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតគួយទៀងកៃបានធ្វើការងារល្អណាស់នៅក្នុងពេលពិបាកលោក Lord បានថ្លែងថាការពិតជាក់ស្ដែងដែលលោកគួយឋិតបានយូរក្នុងតំណែងលោកបង្ហាញអំពីការប៉ិនប្រសប់របស់លោកនិងការដែលលោកនាំឲ្យមានគេគោរពលោកបានពោលថាលោកគួយបានការពារខ្លាំងក្លាណាស់ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសចិនតែលោកបានធ្វើដូច្នេះជាមួយការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាទោះជាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងខ្លះក៏ដោយ
លោកស្រី Bonnie Glasser បានចូលរួមក្នុងពិធីខ្លះចាត់ចែងដោយលោកគួយនៅស្ថានទូតចិននៅពេលត្រូវសួរអំពីរបៀបរបបរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនរូបនេះនៅក្នុងពិធីទាំងនោះលោកសៃបានរំលឹកថាជួនកាលលោកមានកាយវិការសមរម្យជួនកាលលោកប្រើពាក្យពេចន៍តឹងតែងនៅពេលស័ក្តិសមលោកជាអ្នកការទូតល្អណាស់ហើយលោកសម្របសម្រួលសាររបស់លោកដោយផ្អែកលើការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលលោកគួយចូលកាន់តំណែងលោកបាននិយាយអំពីប្រទេសចិនថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធំបំផុតហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសអភិវឌ្ឍធំបំផុតលោកបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជំរុញដោយផលប្រយោជន៍ជួបប្រសពគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងការទទួលខុសត្រូវរួមដែលយើងមានដូចគ្នាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍដោយចេញភាពនិងសន្តិកិច្ចសកល8ឆ្នាំបន្តមកការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅពេលរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានបញ្ជូនពួកអ្នកការទូតថ្មីថ្មីដែលត្រូវបរិញ្ញាថាជាពួកចចអ្នកចម្បាំងលោកលតបានមានប្រសាសន៍ថាទោះជាមនុស្សពេញចិត្តនឹងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនក៏ដោយក៏របៀបដោះស្រាយការទូតបែបពួកចចអ្នកចម្បាំងការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសសកម្មភាពអរិភាពនៅប្រទេសក្រៅបាននាំឲ្យមានការចុះថមថយនៃការយល់ឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកអំពីប្រទេសចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងលោកលតនិងទាំងលោកស្រី Glasser មិនយល់ថាលោកគួយជាផ្នែកមួយនៃពួកអ្នកការទូតចិនបែបថ្មីនេះទេលោកលតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនោះថាជាប្រពៃណីពួកអ្នកការទូតមានការទទួលខុសត្រូវធំធំ៣ទោះជានៅក្នុងប្រទេសណាដែលលោកអ្នកតំណាងក៏ដោយបន្ថែមពីលើការតំណាងប្រទេសរបស់ពួកគេនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសពួកគេឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេទៅធ្វើការនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ខាងការធ្វើគោលនយោបាយលោកលតបានពោលថាគេរំពឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅ Washington នឹងផ្ដល់ឲ្យពួកមន្ត្រីនៅក្រុងប៉េកាំងនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃប្រទេសអាមេរិកដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់តែលោកបានបន្ថែមថាប្រហែលមានការពិបាកសម្រាប់លោកគួយឬអ្នកការទូតចិនណាម្នាក់និយាយត្រង់ទាំងអស់លោកលតបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមានការងារស្រួលជាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រសិនបើឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងបញ្ជូនការយល់ឃើញស្មោះត្រង់មកអាមេរិកឧទាហរណ៍ដូចជាមិនយល់ស្របជាមួយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងធ្វើឬមួយនិយាយថាការយល់ឃើញរបស់ចិនសមហេតុផលការនេះ និងត្រូវគោរពគេរំពឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងនិយាយត្រង់ៗលោកឬលោកស្រីមិនគួររករឿងបន្ទុសរាយឬនិយាយល្អហួសនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសដែលពួកគេទៅប្រចាំការនោះទេអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺការទៀងត្រង
់លោកឡតបាននិយាយថាពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រហែលមានការពិបាកច្រើនជាងមុនមានការពិបាកជាងមុនខាងនយោបាយសម្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅទីនេះដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញហើយនិយាយថាលោកអ្នកបានធ្វើខុសថាការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកសមហេតុផលលោក David Stilwell បានបម្រើការជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ខែមករាលោកបាននិយាយថាទ្វេគ្រោះរបស់លោកគួយមានឫសគល់ក្នុងវប្បធម៌នយោបាយក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោក David Stilwell បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Honolulu ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតលោកគួយក្នុងពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកឋិតនៅចន្លោះថ្មមួយដុំនិងកន្លែងរឹងមួយក្នុងឋានៈលោកជាបរិសុទ្ធនៅនឹងកន្លែងក្នុងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែម្ដងលោកមានការទទួលខុសត្រូវនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីអ្វីគួររំពឹងពីរដ្ឋបាលថ្មីតែយ៉ាងណាក៏ដោយការនិយាយថាអគ្គលេខាធិការប៉ាក់ស៊ីគួរបដូរទិសគួរសម្របសម្រួលអាចមានន័យថាជាការរិះគន់ទៅវិញនៅក្នុងលទ្ធិបុគ្គលនិយមដែលនៅជុំវិញលោកស៊ីការរិះគន់មិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យបានឡើយលោក David Stilwell បាននិយាយថាលោកសម័យក្នុងចិត្តថាលោកគួយបានឃើញគ្រោះថ្នាក់រទេះភ្លើងជាតិកើតមានតែលោកមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់រទេះភ្លើងនេះបានទេឬមួយលោកមិនអាចគេចចេញពីផ្លូវដែកបានទេដោយប្រើពាក្យគ្រោះថ្នាក់រទេះភ្លើងលោកបានថ្លែងថាលោកនិយាយយោងដល់ការយល់ដឹងនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងអំពីការចុះថមថយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោក David Stilwell បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពីកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយការបដូរទិសបានហួសពេលយូរមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
The Voice of America
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ជាតំបន់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬអង្គការ UNESCO បានចេញសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការទម្លាក់ឋានៈតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកអូស្ត្រាលីមួយនេះទៅជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រឈមនឹងការបាត់បង់វិញដោយសារតែការបាត់បង់ផ្កាថ្មយ៉ាងច្រើនលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO បានលើកឡើងថាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef គួរតែដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែការឡើងកម្ដៅផែនដីទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះអាចនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខែកក្កដានេះដែលចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកុងបេរ៉ានិយាយថាខ្លួននឹងប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះការផ្ដល់អនុសាសន៍នេះអង្គការ UNESCO ចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការពន្លឿនដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានទទូចថាការសម្រេចរបស់អង្គការ UNESCO មិនបានពិចារណាទៅលើទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានចំណាយដើម្បីព្យាយាមការពារតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលមានប្រវែង 2,300 គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងតាមឆ្នេរភាគឦសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេអ្នកស្រី Susan Lee រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់អង្គការ UNESCO គឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្រី Lê បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
It is a backflip on previous assurances. It is a deviation from normal process and it's based on just a desktop review without the latest.
វាផ្ទុយពីការធានាពីមុនពីមុនវាជាការងាកចេញពីដំណើរការធម្មតាហើយវាគ្រាន់តែផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យឯកសារដោយមិនទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយ។ទ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីមានផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកដែលគ្រប់គ្រងបានល្អកម្រិតស្តង់ដារមាសនៅក្នុងពិភពលោក
សកម្មជនបរិស្ថានបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់អង្គការ UNESCO បានបង្ហាញអំពីអសមត្ថភាពរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងនាំមកនៅភាពអាម៉ាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុដែលជាអង្គការធ្វើយុទ្ធនាការឯករាជ្យបានចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលមិនព្យាយាមការពារថ្មប៉ប្រះទឹកប៉ុន្តែប្រងើយកន្តើយនៅពេលផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកថយចុះតំបន់ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef គឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីតំបន់ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1981ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនរួមមានការហូរចូលនៃសារធាតុបំពុលពីកសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មការនេសាទហួសកម្រិតនិងត្រីផ្កាយសមុទ្រឬ Starfish ដែលស៊ីផ្កាថ្មជាចំណីការផ្លាស់ប្តូរនៃសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបណ្តាលឲ្យមានការប្តូរពណ៌ទឹកសមុទ្រនៅកន្លែងជាច្រើនកំណើនសីតុណ្ហភាពបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្កាថ្មដែលមានសុខភាពល្អដោយធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញស្លែជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនផ្កាថ្មនោះដែលនេះធ្វើឲ្យវាបាត់បង់ពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងថាមពលយ៉ាងច្រើនតំបន់ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef រងផលប៉ះពាល់ពីការប្តូរពណ៌ទឹកសមុទ្រទៅជាស្លេករយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែជំទាស់នឹងការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិក្នុងការបញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធនាការគ្មានសារធាតុកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស្ដាមកណ្ដាលនិយមរបស់លោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានឋានៈទុល្យភាពកាបូនឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមិនជះផលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែដែលអាចរកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសនេះតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef មានទំហំប៉ុនប្រទេសជប៉ុននិងជារចនាសម្ព័ន្ធមានជីវិតតែមួយគត់ដែលអាចមើលឃើញពីលើអាកាសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានស្នើសុំការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដល់ជនភៀសខ្លួនក្រីក្ររាប់លាននាក់ដែលភាគច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដោយសារថវិកាសម្រាប់គ្រប់គ្រងពួកគេចិតអស់អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយកញ្ញាទុំមលីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកជួយមនុស្សជាង115លាននាក់នៅក្នុង80ប្រទេសថ្មីៗនេះអង្គការនេះទទួលបានត្រឹមតែ 55% ពីថវិកាចំនួន 15,300 លានដុល្លារដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការកម្មវិធីសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះថវិកានេះអង្គការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យកាត់បន្ថយរបបអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់នៅទូទាំងភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក Thompson Phiri និយាយថានៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជិត 3/4 នៃចំនួនជនភៀសខ្លួនសរុបត្រូវបានកាត់បន្ថយរបបអាហារដល់ទៅពាក់កណ្ដាលលោក Phiri ថ្លែងថា
In Southern AfricaRefugees in Tanzania who depend entirely on WFP assistance have had their
នៅក្នុងភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងបានកាត់របបអាហារស្ទើរតែ 1/3 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតង់ហ្សានីដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើជំនួយរបស់ WFP កង្វះមូលនិធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ស៊ីរីមានន័យថាយើងប្រហែលត្រូវកាត់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 242,000 នាក់ក្នុងប្រទេសយ៉រដានីនៅចុងខែសីហាបើសិនជាយើងមិនទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមទេនោះ
លោក Phiri និយាយថាអង្គការ WFP ត្រូវការថវិកាបន្ទាន់ចំនួន 4,500 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខដើម្បីស្ដារអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះដែលផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនឡើងវិញលោកថ្លែងថា
If we don't get money we may be forced to prioritize further or even to suspend activities and this will affect vulnerable
បើសិនជាយើងមិនទទួលបានថវិកាទេយើងប្រហែលជាត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់អាទិភាពបន្ថែមទៀតឬអាចនឹងផ្អាកសកម្មភាពនានា
វានឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះដែលពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភពី WFP ជាពិសេសកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភយើងក៏មានក្រុមងាយរងគ្រោះឬក្រុមប្រជាជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជំនួយដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលចិត្តសម្រាលកូននិងស្ត្រីដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះជាដើមពួកគេជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលយើងបានចាត់ទុកជាជនភៀសខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកំណត់ត្រាជនភៀសខ្លួននិងជនដែលធ្វើបម្លាស់ទីប្រមាណជាង80លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនបន្តថាប្រជាជនដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំទាំងនោះរស់នៅក្រៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងបោះពួយកាន់តែឆាប់រហ័សកំពុងបង្កមហន្តរាយជាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើសកលលោកដែលបានគំរាមកំហែងដល់ផលិតកម្មកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយបានចេញជារបាយការណ៍ពិសេសមួយស្ដីពីគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ2021អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានប៉ះពាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះជាងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដទៃណាទាំងអស់របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងមានកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកស្រីម៉ាមីមីតស៊ូទូរីតំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើមនុស្សចំនួន 1,500 លាននាក់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសតវត្សនេះអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនភាគច្រើននៅលើសកលលោកនឹងរស់នៅដោយប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះស្របពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យដីខូចគុណភាពនិងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំណាំផ្សេងៗអ្នកស្រីបានលើកឡើងថារបបទឹកភ្លៀងដែលកំពុងប្រែប្រួលនិងការប្រែប្រួលផ្សេងៗទៀតបានបង្កជាហានិភ័យមកលើវិស័យកសិកម្មលើពិភពលោកប្រមាណ 70% ដែលពឹងលើទឹកភ្លៀងអ្នកស្រីមីតស៊ូទូរីបានថ្លែងថា
A warming planet threatens to multiply the number of people without access to safe water and sanitation thereby seriously
ផែនដីដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅបានគំរាមធ្វើឲ្យការឡើងនៅចំនួនមនុស្សដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយដូច្នេះការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទីជម្រកនិងបង្កលទ្ធភាពនៃការកើតមានចំនួនដោយសារកង្វះធនធានទឹក
គណៈគ្រោះរាំងស្ងួតតែងតែជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍ប្រឈមរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដីការខូចខាតនិងការបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺមិនត្រូវបានវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញនោះទេរបាយការណ៍បានប៉ាន់ប្រមាណថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន124,000,000,000ដុល្លារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកគ្រោះរាំងស្ងួតថាជាមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសត្វពាហនៈនិងដំណាំស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះបាននិយាយថាការខ្សត់ខ្សោយទឹកប្រើប្រាស់បានប៉ះពាល់ដល់40%នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានព្យាករណ៍ថាមនុស្សរហូតដល់700លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោក Roger Palvati សហអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើយល់ស្របថាតន្ន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺប្រកបដោយភាពអាប់អួរប៉ុន្តែលោកមើលមិនឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកបានថ្លែងថា
And I don't think that there is in fact this issue surrounding the collapse of civilizations called
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះมันអាចទៅដល់ការបាត់បង់មនុស្សជាតិនោះទេយើងមិនទាន់ឃើញការកើនឡើងនៅភាពញឹកញាប់នៃការកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងឃើញថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលវាធ្លាប់កើតមានហើយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃគ្រោះរាំងស្ងួត
ក្នុងរយៈពេលមួយសហស្វ័តមកនេះលោកផាល់វតីក៏សម្គាល់ថាមនុស្សបានស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងហានិភ័យបង្កឡើងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះធម្មជាតិដទៃទៀត លោកបាននិយាយថាមានរៀនផ្សេងៗពីករណីកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតជាង20ករណីនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទន្លេអាំហ្វាតនិងទីហ្គ្រីសនៃតំបន់អាស៊ីភាគខាងលិចជាដើមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្តថាវិធានការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួតដោយប្រកាសប្រជានិងធ្លាប់ត្រូវបានសាឡបងដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងកាលពីអតីតកាលត្រូវតែយកមកកែសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចោតផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលសភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនី3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនៅជប៉ុនប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតក្នុងស្រុកលើមនុស្សប្រទេសម៉ាឡាវីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រទេសចិនប្តឹងអូស្ត្រាលីទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះការដាក់ពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីចំនួន3នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងខែកក្កដានេះដែលកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះសម្រាប់កីឡាហែលទឹកនិងរត់លបឿនដោយមិនបានឆ្លងកាត់ប្រកួតជម្រុះក្នុងតំបន់កីឡាអូឡ িম ពិកដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងត្រូវបានពន្យារពេល1ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីផ្នែកកីឡានៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនត្រៀមបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីខ្មែរសរុប3នាក់ដែលមានអត្តពលិកហែលទឹក2នាក់និងរត់លឿន1នាក់ទៅប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកក្កដានេះនេះជាការផ្តល់សិទ្ធិអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាពីគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិលើកីឡាពីរប្រភេទគឺហែលទឹកនិងរត់លឿនដែលមិនតម្រូវឲ្យកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតជម្រុះក្នុងតំបន់ឡើយសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃប្រហស្សឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានពន្យារពេល1ឆ្នាំមកហើយដោយសារជំងឺ COVID-19 កីឡាពីរប្រភេទដែលកម្ពុជានឹងបញ្ជូនអត្តពលិក3នាក់មានការរត់លឿនប្រកួតដោយកីឡាករប៉ែនសុគងនិងកីឡាហែលទឹកមួយវិញ្ញាសាដែលហែលសេរី50ម៉ែត្របុរសនារីដែលនឹងមានកីឡាករខ្មែរ2នាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រកាសឈ្មោះអត្តពលិកផ្លូវការនៅឡើយទេលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហស្សថា
អូឡ িম ពិកហ្គេមនៅតូក្យូហ្នឹងយើងទៅតែពីរប្រភេទទេតែអត្តពលកម្មហែលទឹកគេយើងអត់មានកីឡាករជាប់កៃពេញសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតទេយើងត្រូវបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយសិទ្ធិអនុគ្រោះយើងចូលរួមដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសមាជិកចលនាអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ
ការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនិងមានជាតិសាសន៍ជាង200ប្រទេសចូលរួមកាលពីឆ្នាំ2016ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលកាលនោះកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនកីឡាករទៅចូលរួមផងដែរដែលមានកីឡាការិនីកម្ពុជាដំបូងគឺសុនសៀវមីដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិមួយនេះកីឡាអូឡ িম ពិកឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកហែមគិរីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមិនបានជាប់សិទ្ធិប្រកួតដោយសារតែធរៈវេលានៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះក្នុងការចូលរួមប្រកួតបានតែវិញ្ញាសាមួយប៉ុណ្ណោះគឺហែលទឹកចម្ងាយ50ម៉ែត្រសេរីបុរសនារីលោកថ្លែងថា
យើងចូលរួមក្នុងសិទ្ធិអនុគ្រោះហើយយើងចូលរួមតំណាងឲ្យកម្ពុជាមិនមែនតែកម្ពុជាមួយទេដែលមានកីឡាករកីឡាការនេះចូលរួមក្នុងសិទ្ធិអនុគ្រោះឬហៅថា Universal Victory Place នេះគឺមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលចូលរួមដោយកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងអានោះសូមបញ្ជាក់មុនដែលមានតែប្រភេទកីឡាពីរគឺមានហែលទឹកនិងអត្តពលកម្មឬអ្នករត់បាទហើយឆ្នាំនេះអត្តពលកម្មបានទៅតែម្នាក់ទេហើយខេត្តទាំងយើងទៅបាន2អ្នកដដែលជារៀងរាល់លើកបាទតែយើងអត់ជាប់សិទ្ធិនៅក្នុង qualify ហ្នឹងដោយសារសេរវលីកម្រិតយើងនៅមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងសូមសុំបញ្ជាក់ជូនថាកម្រិតយើងនៅក្រោមការជាប់សិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិ
លោកហែមគិរីបានថែមថាកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមានការលំបាកក្នុងការហាត់សមដោយសារបញ្ហា COVID-19 ប៉ុន្តែលោកថាពួកគេនៅតែប្រឹងប្រែងក្នុងការបកហាត់ ដែលលោកសង្ឃឹមថាអត្តពលិកហើយទឹកនឹងអាចបំបែកកំណត់ត្រាថេរវេលាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងអាចយកឈ្នះអត្តពលិកមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតលោកបញ្ជាក់ថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានលទ្ធផលល្អលទ្ធផលល្អបច្ចេកទេសក្នុងកីឡានិយាយឲ្យសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់គឺហែលបានលឿនជាងមុនហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការទទួលបានជ័យជំនះលើបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមបានកាន់តែច្រើនហើយលទ្ធផលសំខាន់បំផុតនោះគឺសិទ្ធិផលរបស់កីឡាករហ្នឹងត្រូវឲ្យមានសិទ្ធិផលថ្មីបំបីយើងហៅថាបំបីឯកតកម្មខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅដ៏ធំដែលយើងគិតថាគាត់នឹងធ្វើបាននៅក្នុងអូឡាំពិកនេះ
បាទតាមមន្ត្រីកម្ពុជាកីឡាករកីឡាការនៃកម្ពុជាផ្នែកតៃក្វាន់ដូនិងគុនដាវក៏បានចូលរួមប្រកួតជម្រុះដើម្បីទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនេះប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេលោកខែមប៉ុចអត្តពលិកហែលទឹកមួយរូបអាយុ22ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោកកីឡាស៊ីហ្គេមនិងការប្រកួតជាច្រើនទៀតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជ្រើសរើសឲ្យទៅចូលរួមអូឡាំពិកហ្គេមនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនលោកប្រាប់ VOA តាមរយៈសារ Facebook ថាលោកបានតាំងចិត្តរួចជាស្រេចនិងបានខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតទោះបីជាប្រទេសដទៃមានកីឡាករខ្លាំងៗក៏ដោយលោកចង់បំបែកឲ្យមាននៅថេរវេលាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ដែលមានន័យដើមថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហ្គេមខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តរៀបចំខ្លួនប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយសម្រាប់ការដណ្ដើមយកមេដាយគឺខ្ញុំមិនទាន់មានកម្រិតឈានទៅដល់មេដាយនៅឡើយទេព្រោះមានប្រទេសគេខ្លាំងៗជាច្រើនបានតែចូលរួមប្រកួតផងដែរប៉ុន្តែទោះជាការប្រកួតលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាំងនាមខ្ញុំជាកីឡាករតំណាងឲ្យកម្ពុជាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រកួតឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគោលដៅធំបំផុតគឺបំបែកថេរវេលាថ្មីមួយដើម្បីកម្ពុជាយើងគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូលើកនេះត្រូវបានសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិថានឹងមិនមានអ្នកចូលរួមទស្សនាអន្តរជាតិដែលផ្ទាល់នោះទេដែលនេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រព្រឹត្តទៅជាង50ឆ្នាំមកហើយតកតងនឹងវិស័យកីឡានេះដែរប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023លោកបាត់ចំរើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនេះគណៈប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយថាត្រូវរក្សាឬត្រូវពន្យារពេលទៅឆ្នាំ2022ពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកបាត់ចំរើនបញ្ជាក់ថាស៊ីហ្គេមនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្នាក់តំបន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងដែលផលិតក្នុងស្រុកលើមនុស្សដែលផ្ដោតសំខាន់លើវីរុសបំផ្លាញថ្មីក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញនានារំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងឈានទៅដល់សហគមន៍មួយដែលមានភាពស្មោះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកចំនួន2ប្រភេទក្នុងចំណោម4ប្រភេទទៅលើមនុស្សដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុកកំពុងផលិតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីបរទេសខណៈរលកនៃការឆ្លងជំងឺក្នុងប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនេះមកវ៉ាក់សាំងផលិតនៅក្នុងស្រុកទាំងនេះនឹងមិនអាចផលិតរួចរាល់ក្នុងបរិមាណច្រើនតាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសថៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងរំពឹងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះនឹងមកដល់តាន់ពេលដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃឬប្រទេសជិតខាងនានាអាចពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយលោកគៀតរូរ៉ាក់ថាំអ្នកដឹកនាំការងារផលិតវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទដែលគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡាន់កូនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដូចជាវីរុសបំផ្លាញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឥណ្ឌានិងវីរុសបំផ្លាញនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀត
នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង
នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃពឹងអាស្រ័យលើវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនានានៅបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ខ្លួនមានភាពស្រមនៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអត្រាការឆ្លងមានកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំ2020តាមរយៈការបន្តការចិញ្ចឹមតាមច្រកព្រំដែននិងការរក្សាកម្រិតដ៏តឹងរឹងហើយប្រទេសនេះទទួលបានវ៉ាក់សាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះមកប្រទេសថៃបានទិញវ៉ាក់សាំងពី3លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនដើម្បីចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនិងបានចុះកិច្ចសន្យាទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលជាក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសផលិតឱសថក្នុងស្រុកឈ្មោះ Siam Bioscience ផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលរលកឆ្លងលើកទី3បានកើតឡើងក្នុងខែមេសានិងបានបង្កមានអ្នកស្លាប់និងឆ្លងក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយមិនធ្លាប់មានបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរព្យាយាមស្វែងរករោគវ៉ាក់សាំងដោយបានចុះកិច្ចសន្យាទិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson និង Sinopharm រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន 105.5 ដូសរួចហើយដែលចំនួននេះអាចចាក់ឲ្យប្រមាណជាង 70% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប69លាននាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដែរយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអាជ្ញាធរថៃនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនៅតែចាំមើលសារៈសំខាន់នៃការផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងស្រុក
លោកឋានរៈភ្លីផាត់អគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនិយាយថាវ៉ាក់សាំងថ្មីនឹងជួយរក្សាប្រទេសថៃឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់នៅជុំដំបូងចាប់ផ្ដើមអស់ប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាយើងមានភស្តុតាងកាន់តែច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាឆាប់ៗនេះយើងប្រហែលជាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងប្រហែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ទី4ឬទី5យើងមិនដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានេះទេហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតនៅរយៈពេលប៉ុន្មានដែរដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងនោះលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានទៀងទាត់លោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវ៉ាក់សាំងខ្លះដែលប្រទេសថៃកំពុងផលិតប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងការការពារការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលកំពុងរាលដាលលើសកលលោកវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Alpha ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានរកឃើញភាគច្រើនថាមានឆ្លងនៅប្រទេសថៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រមាណនាពេលថ្មីៗនេះថាវីរុសប្រភេទបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Delta ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចនឹងមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសថៃរួចទៅហើយ
លោកតនរៈនិយាយថាបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសភាគច្រើនបានជួបប្រទេសនោះគឺមិនត្រឹមតែការស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការស្វែងរកទិញម៉ាស់និងម៉ាស៊ីនជំនួយដល់ដង្ហើមក៏ជាបញ្ហាលំបាកផងដែរដែលបញ្ហានេះបានបង្រៀនប្រទេសថៃថាខ្លួនឯងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីបានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការនៅពេលចាំបាច់លោកថ្លែងដូចនេះថាដើម្បីធានាសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៅអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនេះមានប្រាក់ច្រើនបណ្ដាក៏យើងមិនអាចរកទិញបរិក្ខារពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យឬវ៉ាក់សាំងដែលចាំបាច់បំផុតបានដែរប្រសិនបើយើងមិនអាចផលិតរបស់ទាំងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះបើតាមលោកតនរៈប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅដោយរលូននោះមន្ទីរពេទ្យរបស់ថៃនឹងអាចផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានរាប់សិបលានដូសដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះអង្គការឱសថរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យរបស់រដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី1ទៅលើមនុស្សកាលពីខែមីនាដោយប្រើវីរុសអាសកម្មមួយប្រភេទនៃជំងឺ Newcastle ដែលជាជំងឺឆ្លងលើសត្វបក្សីហើយបានឈានដល់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណាក់កាលទី2ដោយត្រូវការអ្នកសមាជិកបន្ថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យជួរឡង់កនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងលើមនុស្សដំណាក់កាលទី1កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងក្លាយជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានផលិតលើកដំបូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រើប្រាស់ម៉ូលេគុល RNA តែមួយប្រភេទដែលជាបច្ចេកទេសផលិតធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន BioNTech Asia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសហក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះ Bayer Phytopharm មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទៅលើមនុស្សនៅឡើយទេ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងធ្លាប់បានរំពឹងថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងលើមនុស្សនៅចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថាខ្លួនត្រូវរងចាំរហូតដល់តែមន្ទីរពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតេស្តទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេជាមុនសិនមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល
ដែលធ្វើឡើងដោយសប្បុរសធម៌នោះមានភាពយឺតយ៉ាវជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅខណៈដែលការធ្វើតេស្តលើមនុស្សដោយប្រើវ៉ាក់សាំងចំនួនដំបូងកំពុងដំណើរការលោកគៀតនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើផែនការរួចហើយក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងដូចគ្នាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចំនួនទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខនេះដោយផ្ដោតលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របច្ចេកទេស mRNA កាន់តែសាមញ្ញជាងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតលោកគៀតបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នារូបមន្តដូចគ្នាដែលគ្រាន់តែបដូរលំដាប់ហ្សែនប្រសិនបើយើងមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើនពីការធ្វើតេស្តចំនួនទី1យើងអាចប្រើទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើតេស្តរបស់យើងនៅចំនួនទី2ដូច្នេះសម្រាប់ចំនួនទី2យើងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តច្រើនដុសទេព្រោះយើងបានរៀនសូត្រពីចំនួនទី1ថាតើដុសមួយណាជាដុសល្អបំផុតនោះ
បសុនបានទទួលបានការអនុម័តលោកគិតនិយាយថាក្រុមហ៊ុន BioNTech Acer នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងចន្លោះពី50លានទៅ80លានដូសក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅតែពីការផ្ដោតលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើសកលលោកការសិក្សាបន្ថែមទៀតលើបច្ចេកទេស mRNA ក៏អាចជួយឲ្យប្រទេសថៃផ្ដោតលើប្រភេទវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រភេទវីរុសជាក់លាក់ឬលើប្រភេទវីរុសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនេះបើតាមលោក Lauren von Sydelen អ្នកជំនាញផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃលោក Lauren von Sydelen ថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនជាមានបំណុំវីរុសដែលមានភាពជាលក្ខណៈនៅប្រទេសថៃពេលនោះប្រហែលជានឹងមានអំណាចណាមួយដែលពួកគេអាចនិយាយថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលយើងមិនទាន់ដឹងនេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះយើងអាចរកវិធីទប់ស្កាត់វាបានឆាប់រហ័សដោយសារវាជាបណ្ដុំនៃរូបអំផ្លែងដែលធ្លាប់មានវត្តមាននៅទីនេះពីមុនមក
ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងបានដល់ប្រទេសជាតិខាងថៃដែលខ្លះកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកនៃការឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរលោកគៀតបាននិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការធ្វើតេស្តលើមនុស្សនៅជំហានទី2ប្រសិនបើមានលទ្ធផលល្អនៅដំណាក់កាលទី1លោកថាប្រទេសទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសលើការផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួនទី2ដែលពួកគេកំពុងប្រឹងប្រែងផលិតហើយប្រទេសជាច្រើនពិចារណាចង់ទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះលោកគៀតបានថ្លែងដូចនេះថាគោលបំណងរបស់យើងគឺថាប្រសិនបើយើងផលិតបានគ្រប់គ្រាន់ហើយវ៉ាក់សាំងមានគុណភាពល្អទៀតនោះយើងគួរតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងមិនថាតាមរយៈកម្មវិធី COVAX ឬតាមវិធីណាមួយនោះទេលោកបានសម្ដៅដល់ផែនការអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រដោយឥតគិតថ្លៃឬតាមរយៈការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាបដិភាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានប្រកាសអំពីគោលដៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030គ្រុនចាញ់ជាជំងឺនាំមុខមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេស 15% នៃអ្នកជំងឺចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីឆ្លងជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតនេះដែលបង្កឡើងដោយសត្វមូសលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ប្រទេសម៉ាឡាវីហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅថ្លែងតាមទូរទស្សន៍នៅអំឡុងពិធីបើកឲ្យដំណើរការគម្រោងប្រួយផ្ដាមប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំឬ Zero Malaria Starts With Me លោកប្រធានាធិបតី Lazarus Chakwera បានថ្លែងថាស្ថិតិអំពីការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសគឺជាក្តីកង្វល់មួយលោកបានថ្លែងថាស្ថិតិបង្ហាញថាមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់មិនចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រហែល 36% និង 15% សម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកប្រធានាធិបតី Chakwera បានថ្លែងដូចនេះថា
This creates a lot of work for our health workers and pressure on drugs in our public healthhealth facilities.
បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងត្រូវធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយការនេះក៏បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការចែកចាយថ្នាំពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងលើកពីនេះទៀត ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាជំងឺនាំមុខបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់6នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកប្រធានាធិបតីឆាក់វេរ៉ាបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំមុនថាប្រទេសម៉ាឡាវីបានចុះបញ្ជីអំពីករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 6.9 លាននាក់ដែលចំនួននេះច្រើនជាង 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 2,500 នាក់ជំងឺនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋម៉ាឡាវីច្រើនជាងជំងឺផ្សេងៗទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរមេដឹកនាំម៉ាឡាវីរូបនេះបានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់លោកប្រធានាធិបតីឆាក់វេរ៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថា
And admittedly this commitment cannot be government alone. Malaria is a collective problem that demands
ការប្រាជ្ញានេះមិនមែនសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលតែឯងទេជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទាមទារឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នានេះគឺខ្ញុំសម្ដៅដល់តួនាទីរបស់វិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលត្រូវដល់មូលនិធិដូចដែលធ្លាប់បានប្រកាសនិងដាក់ធនធានរបស់ពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយធនធានរបស់យើងដូច្នេះយើងរួមគ្នាអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបាន
លោកឆាក់វេរ៉ាបានប្រកាសអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាបទបញ្ជាទាំង10ដែលនឹងជួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បទបញ្ជាទាំងនោះក៏រួមមានការសម្អាតកន្លែងបង្កាត់ពូជមូសទាំងអស់ការលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់តាមវិជ្ជបញ្ជាឲ្យបានទៀងទាត់និងត្រូវដេកក្នុងមុងជាដើមលោកឆាក់វេរ៉ាបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
My administration will distribute 9,258,645 mosquito nets in 25 districts
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងចែកមុងចំនួន 9,258,645 មុងនៅក្នុងស្រុកចំនួន25និងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វមូសនៅតាមផ្ទះនីមួយៗក្នុងស្រុកខាតាបេស្រុកខូតាកូតាស្រុកបាឡាកានិងស្រុកម៉ែងកូឈីបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋម៉ាឡាវីតែ 55% ប៉ុណ្ណោះដេកនៅក្នុងមុងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវការពីឲ្យបាន 100%
គម្រោងព្រួយផ្ដើមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការសកលដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឱ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030គម្រោងព្រួយផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2005គឺជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការប្រធានក្រុមការងាររបស់កម្មវិធីក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Monica Batista បានបញ្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅលើអ្នកស្រីអ្នកស្រី Batista បានរៀបរាប់ដូចនេះថា
When I first started working on malaria it was not a personal issue for me that all changed just 6 months ago When I lost a dear
friend ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើជំងឺគ្រុនចាញ់ពីដំបូងវាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់កាលពី6ខែមុននៅពេលដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់ឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែជំងឺដែលអាចការពារបាននេះ
អ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មូលនិធិប្រមាណ$270,000,000សម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រីបាទីស្តាបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The strides we've made against malaria, though significant, are delicate and incomplete. To defeat malaria
វិធានការដែលយើងបានធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បើទោះបីជាមានទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយក៏វានៅមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់យើងនឹងត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមវិស័យឯកជនវិស័យសាធារណៈនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរួមគ្នា
អ្នកស្រីថាយុទ្ធនាការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឱ្យអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំឬ Zero Malaria Start With Me អំពាវនាវឱ្យសាធារណជនធ្វើសកម្មភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្ដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងប្រញាការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីចិនបានប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះការយកពន្ធគយលើបង្គោលទាញយកធម្មពលដោយប្រើកម្លាំងខ្យល់ធុងលាងចានធ្វើពីដែកអ៊ីណុកនិងកង់រថភ្លើង
ចំណាត់ការនេះជាការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំនួនប្រជាកម្មដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងពីរលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដោយបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីឥរិយាបថប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងចិនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះពន្ធគយដែលអូស្ត្រាលីបានដាក់លើទំនិញមួយចំនួនដូចជាពន្ធគយចំនួន10កណ្ដាក់សញ្ញា 9% លើបង្គោលទាញយកធមពលដោយប្រើកម្លាំងខ្យល់17កណ្ដាក់សញ្ញា 4% លើកង់រថភ្លើងនិងរហូតដល់60កណ្ដាក់សញ្ញា 2% លើធុងលាងចានធ្វើពីដែកអ៊ីណុកនាំចូលពីប្រទេសចិនការយកពន្ធនោះបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាអូស្ត្រាលីអាចចាត់វិធានការជាក់លាក់ក្នុងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនងាយនឹងចុះសម្រុងគ្នាទេការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះមហិច្ឆតាយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការខឹងសម្បាចំពោះការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើប្រភពវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីររកាំរកូសប្រទេសចិនក៏បានប្រមានពលរដ្ឋនិងនិស្សិតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតនេះចំនួននយោបាយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្មីៗនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្តឹងចិនទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពីពន្ធគយដែលចិនបានដាក់លើការនាំចេញស្រានិងស្រូវបាឡេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយប្តឹងទាស់ទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះពន្ធគយដែលដាក់លើកង់រថភ្លើងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាពាក្យបណ្ដឹងនេះជារឿងតូចតាចលោក Simon Birmingham ថ្លែងថា
We're confident that our system and those decisions in relation to things like railway wheels will stand up to scrutiny and that it will stand up to scrutiny far more than what we think are
យើងជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងការសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងកង់រថភ្លើងទាំងនោះនឹងមិនមានកំហុសនោះទេនឹងថាវាកាន់តែមិនមានកំហុសទៅទៀតនៅពេលមានការសម្រេចដ៏អាក្រក់របស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលស្រូវបាឡេនិងស្រារបស់អូស្ត្រាលីដែលមិនមានការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ខូចតម្លៃទំនិញរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះទេ
ការរីកចម្រើននាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសចិនចំណងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនចំពោះធនធានធម្មជាតិជាពិសេសរ៉ែដែកអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់អូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរដ្ឋបិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើស្រូវបាឡេធ្យូងថ្មនិងស្រាបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំចេញអូស្ត្រាលីខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារអររយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងសមាភិកីចិនរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេលោកដានតេហាន់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកគ្រាន់តែចង់បានការចូលរួមជាមួយចិនប្រកបដោយការស្ថាបនាប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញចំនួនពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងមានដំណើរការដោះស្រាយចំនួនដែលត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.